MTS O'zbekiston brendi ostida ishlagan O'zlinor Abita operatoriga avvaldan pul to'lab qo'yib, uni to'liq ishlatish imkoniga ega bo'lmagan abonentlar shirkatning O'zbekistondagi idoralariga murojaat qilib, pullarini qaytarib olishlari mumkin. MTS shirkatining Moskvadagi bosh qarorgohi matbuot xizmati vakili Valeriy Kuzmenko bularni ma'lum qildi.
Речь идет о тех средствах, которые остались на счетах компании после, точнее, на счетах абонентов Узунрабиты в компании после того, как оператор...
Gap O'zbekiston rasmiylari qarori bilan operator mamlakat hududida o'z faoliyatini to'xtatganidan keyin abonentlar hisobida qolib ketgan pullar haqida ketyapti. Odamlar avvaldan pul to'lab qo'ygan va hisoblarida pullar qolib ketgan va qonun doirasida abonentlar shartnomani bekor qilib o'z mablag'larini qaytarib olishlari mumkin. Hozircha murojaat qilganlar unchalik ko'p emas. O'zbekistonda 9 milliondan oshiq abonent bo'lsa, murojaat qilganlar mingga yaqin xolos. Lekin shunga qaramay, har bir abonent, xususiy shaxs yoki kompaniya bo'lishidan qat'i nazar, pullarini qaytarib beryapmiz, dedi MTS rasmiysi. Uning aytishicha, MTSning O'zbekistondagi abonentlariga doir mablag'lar umumiy miqdori 13 milliard o'zbek so'mi, ya'ni rasmiy kurs bo'yicha qariyb 7 million AQSh dollariga teng. Lekin pulni qaytarib berish naqd pul ko'rinishida emas, naqd pulsiz hisob-kitob tarzida amalga oshiriladi.
Безусловно, компания это может делать только в том случае, если ее счета банковские не заблокированы. Периодически это происходит, но тем не менее мы обращаем.
Albatta, shirkat to'lovini faqatgina bank hisob raqamlarimiz muzlatilmagan holdagina amalga oshira oladi xolos. Chunki hisob raqamlarimizni blok qilish hollari tez-tez uchramoqda, lekin biz iloji boricha mijozlarimiz pullarini qaytib berish maqsadida bu muammoni hal qilishga urinyapmiz, dedi Valeriy Kuzmenko. Shu bilan birga MTS vakili mijozlarga pullarning qaytib berilayotgani, shirkatning O'zbekistondagi vaziyat oldida chekinayotgani va biznesidan voz kechganini anglatmasligini alohida qayd etdi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi shu yilning 17-iyul kuni MTS shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi O'zlinorabita mobil operatori faoliyatini vaqtincha to'xtatgan edi. 31-iyul kuni esa Toshkent shahar xo'jalik ishlari bo'yicha sudi MTS O'zbekiston brendi ostida ishlagan O'zlinorabitani litsenziyalaridan mahrum qilish haqida qaror chiqardi. O'zbekiston hukumati O'zlinorabita rahbariyatini moliyaviy jinoyatlarda ayblab, shirkatning 4 xodimini hibsga olgan. 27 avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida shirkat direktorlari va menejerlari Temur Malik Olimov, Azizullo Mirzamoydinov, Alisher Muhammedov va Aziz Rahimovlar ustidan sud boshlandi. Mazkur jinoiy ish vajidan O'zbekiston rasmiylari sud qarorisiz MTS shirkatiga qarashli mol-mulkni ham hibsga oldi. O'zbekistondagi biznesidan mahrum qilingani Sharqiy Yevropa va Sobiq Ittifoqdagi eng yirik mobil aloqa shirkati MTSga 1 milliard AQSh dollardan ortiqroqqa tushdi. Faoliyati to'xtatilishidan oldin O'zlinorabita aloqasi O'zbekistonning 94% hududini qamrab olib, 9 milliondan ortiq abonentga xizmat ko'rsatib kelgan.